Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Yun, at magandang umaga po, tanghali at gabi kung anong oras man yung tumapakinggan. Welcome sa Punchline with Alex Calleja. Ito pa yung host, Alex Calleja, kaya nga may Punchline with Alex Calleja. Year 2021 na! At kung tutusin, ito talaga ang unang interview ko ngayong taon. Huwag na tayo maglokohan. Kung kailan nyo ito mapapainggan, ano man yung panahon na yun, hindi ko na alam. Basta ito, ang date talaga ngayon ay January 10. Pero hindi ko naman ito papalabas dahil ito ay recorded. At kaya naman ito ginawa ko ngayong araw kasi ang guest natin, matagal ko nang kasama sa industriya at magkaibigan na kami. Sa pagkakaalam ko, sa TV show, pareho kami ng unang TV show namin na nilabasan, which is Usapang Lalaki. Of course, walang iba, kundi ang nag-iisa, the birthday boy, Kuya Jobert Austria! Yon! Happy birthday!
Maraming salamat naman sa'yo, bro.
Tapoy ka na, pare. Ang kaisa-isang kaibigan kong dalawang best mag-birthday. Isang January, isang November.
Yes. Yeah.
Bert, paliwala mo ha, Bert! Bago tayo, bakit ba dalawang birthday mo, Bert?
Dalawa talaga ang birthday ko dahil yung kinalakihan kong birthday, January 10, dahil nalaman ko, ampun ako, so, November 10 ang totoong birthday ko, so dalawang birthday ko sa isang taon.
May musical pa. Bert, may dalawa ako, Bert, bakit? Ano ngayon? Pero ang birthday mo talaga, mas matanda yung November 10. Ano ba? Nauuna yung November 10. Di ba?
Oo,
tama?
Nauuna yung November 10, 1971.
Tapos umuulit ka ng edad. Kasi mamaya, baka kala ko panibagong edad eh. Yan. So pagdating ng November, magdadagdag ka ng edad. Tapos January, repeat.
Repeat lang. Wala naman hindi. Ang bilis ko naman tumanda, no, pare.
Ang birthday kasi anak ko, January 9 si Luis. So magkasunod kayo, no? Si Jobert po, sa mga hindi nakakalam, ay nasa Canada kasama ng kanyang minamahal at hindi namin nakalain na mabubuto siya sa Canada. Dati nga, hindi na siya makaalis doon sa isang lugar eh. Hindi nga siya mapaalis doon sa rehab eh. Hindi nga siya mapaalis sa rehab, ngayon nasa Canada pa nga yun. Di ba? Ayun ang ibig sabihin, huwag kayong gi-give up dahil hindi nyo alam kung anong ibibigay sa inyo ng mundo.
Correct.
Ayan. Ayan pare. Bago sa mga hindi nakakilala, marami pa. Hello, Bert, ay naaming ko ha. Aaminin ko, kaya kita gines din dito. Kasi totoo lang, walang halong plastikan, connected ka sa akin. Hindi dahil sa ano, hindi lahat mabuting bagay ha. Minsan, sa sobrang connected, totoo to, Bert, tinatawag ako palagi. Kuya Jobert! Yung mga bago-bago palaga ko, medyo naiinis ako. Sabi ko, Kuya Jobert! Sabi ko, hindi ako si Kuya Jobert, kasama ako ni Kuya Jobert. Ngayon medyo nagkaroon din ako ng pangalan, tinatago ko, Kuya Jobert! Kaya paliwanag ko na lang na si Kuya Jobert po, yung kasama ko po sa Usapang Lalaki. Lagi ako nagpapaliwanag na gano'n, kasi nagkasabay tayo sa Usapang Lalaki. Bert, bago ka nagpumasok sa Usapang Lalaki, Bert, nakilala ka dun sa, tama ba ako? Of course, alam naman natin yung ding-dong, di ba? Yung hindi pa po uso ang YouTube mga ano na mga viral na si Kuya Jobert po nagsimula ng walang kwenta-kwenta ginawa niya. Dinura niya lang yung ding-dong. Tapos tumigat na siya. At nasa radyo ka, di ba, Bert? Nag-radyo ka po nila.
Bago yung radyo, nag-ano, gumawa ako ng mga YouTube videos ko. Pero nag-ano ako sa IFM, sa itarang mo kay Kuya Jobert. Doon ako nag-umpisa talaga.
Oo, ang sandi nakakalam sa IFM po, yung katapat po niya, wala namang ano, hindi naman masyado malakas yung katapat niya, si Papa Jack lang. Sasa si DJ Chacha. Sinantatlo, yun naman po ang sabayan nun. So, Bert, ikaw ay laking ano, saan ka ba talaga lumaki, Bert?
Batang project for ako, Quezon City. Tapos, doon ako lumaki. Tapos, lumipat kami sa Marikina, 1985. Doon na, lahat, nag-umpisa.
Permit, yung ano, yung nalaman mong ampon ka, Bert, natatanda mo ba kung anong araw to, anong nasaan ka, anong ginagawa mo?
Saan ba ako nun? Kasi nga, isang beses, natutulog ko sa kwarto, lasing ako, tapos ginising ako ng nanay ko, sabi ng nanay ko, may bisita ka sa baba, sabi ko siya. Pagbaba ko. Yan. Sino yan? Magandang araw. Sino po sila? Siya yung nanay mo.
Nalaw mo.
Tapos nakita kami, iyak siya, umiiyak, may mga kapatid din akong kasama. Hindi ko maramdaman.
Anong hindi mo naramdaman? Anong purpose nila? Ba't ka pinuntahan? Wala ka pang pangalan nito. Wala ka pang pangalan nito. Wala pa. Wala pa.
Nila siguro mayaman ako.
Pero artista ka na, hindi pa.
Wala. Tambay lang ako. Kala ko.
Tambay. Tapos pinuntahan ka. Anong nga purpose nila? Ba't ka pinuntahan?
Ewan ko. Namimiss daw ako. Ginising ako. Kala ko scorer ko. Kaya ako nagalit. Kala pa akong scorer.
Kala no? Kala maganda bigaya.
Kala maganda bigaya ko. Eh, nagtatago ako sa
pero ano mo, Bert, na-mention mo yan. Ha? Ako, hindi kita ko questionin dyan sa yung wala ka naramdaman. Ha? Kasi ako totoo lang. Yung tatay ko rin eh. Hindi ko rin masyado naging ka-close. So, wag nyo kaming sisihin, mami, narinig nyo, uy, ba't wala ka naramdaman? Totoo yan, kahit na yung sinasabi ng lokso ang dugo, eh, hindi pa rin talaga, hindi pa rin talaga yung, iba pa rin, di ba, sa kinalakihan mo, no?
Pre, alam mo naman, siyempre, siguro tao lang ako, di ba, kailan tumandaan na ako, 21 years old na ako, tsaka yung darating dito, para saan pa? Sabi ko, ito yung nanay ko, eh, medyo flip-tong ako nun, eh. Sabi ko, okay na yun, ito yung nanay ko, eh, may nanay na ako eh, ba't ka pa nandito?
Oh, yun ako, oh, nga, no?
Pero, eh, syempre, dumating yung mga panahon na nagsisir na ako, nag-sorry naman ako sa TV sa kanya. Pero, di ba, eh, parang hirap na kasi pag dugdugin ang lahat, di ba?
Oh, yung nanay mo na yun, ngayon, nagkikita ba kayo o ano ba? Ano bang nangyari?
Hindi na eh. Hindi ko na alam.
Hindi na. Hindi mo na rin alam kung nasaan na naman. Eh, dapat ngayon panahon sila makipagkita sa'yo. Ngayon may...
Ikaw naman, mamaya ano nang binig. Tumigil na
nga eh. Pero yung nanay mo, Bert, nanay mo, yung nakilala mong nanay.
Wala na siya, wala na siya.
Yan, yan yung na binibisita natin, lagi mong pinopost, di ba? Nanay mismo, o.
Ayan.
Bert, of course, alam naman natin, Bert, may anak ka na, si ano pa, ito, anak mo na naging tropa rin natin.
Si Myron. Si Myron.
Myron yan.
Ang pinakamatipag na tamad sa buong mundo.
Bert, pag-uusapan natin dito yung mga ano eh, mga nangyayari sa atin sa usapang lalaki. Ayun. Usapang lalaki, kami nung nagkasabay kami sa usapang lalaki ni Jobert. Ako noon, galing ako sa opisina noon. Nagtatrabaho ko noon habang nag-uopisina. Tapos si Jobert naman, talagang pure, ano lang talaga to si Jobert, pure showbiz. Tapos, pag-uusapan namin Jobert. Kasi ano yun eh, puro babae talaga guest namin noon.
Oo naman.
Hindi na nga nawala sa image namin na babaero kami dalawa ni Jobert eh. Pero marami kayong magkukwento ni Jobert na mga naranasan namin na kasi may dalawa aming gwapong kasama, si Aran Cese at si Bob Labrusca.
Bibintahan lang kami.
Apat kami. Ang the heartbreakers ni Jobert, ako yung the master. Pero sa The Apprentice, si Aran Cese, si The Player, si Boom Labrusca. Sila talaga ang gwapo. At kami talaga ni Jobert ang komedyante doon. Pero, kita nyo, may kukwento kami ni Jobert na matagal ko na namin gusto ikwento dahil lagi kami nagbibiro ni Jobert.
Minsan
kinuha kami na ano, kasi model si Aran sa si Boom ng Folded and Hung eh. Alam nyo, may Folded and Hung. So, kami ni Jobert, wala pa kaming ano noon, hindi nga kami sado sikat. Sa siyempre, komedyante kami, tapos wala naman kami sado itsura. Niyaya kami, maganda naman yung intensyon ni Aran sa ni Boom. Niyaya kami sa Folded and Hung, doon sa opisina dyan sa Quezon Avenue. So, kami ni Jobert, wala pa kaming kotse ni Jobert. No. Kasi malapit lang yung... Jobert, malapit lang, Bert, yung ano, malapit lang yung office ng... Sa hindi, Quezon Ave, pagtawid ka, Folded and Hung. Malapit lang sa ABS-CBN, so nilakad namin ni Jobert. Tumawid kami sa Quezon Avenue, papunta doon sa kabilang side. Mabilis lang tawid namin ni Jobert. Tapos pumunta kami sa opisina. So magkakaharap kami. Alam ni Jobert, Bert, kwento mo, Bert, ano nangyari sa opisina?
Siyempre, kahit pa paano, feeling namin, ta-artist na rin kami kasi may show kami. Pagpupo namin doon, pucha, di na. Tinawag yung Aran, tsaka yung Boom, nagsusukat. Tapos biglang lumabas yung manager nila Ron. Paglabas ni sa manager, sabi ba naman sa amin dalawa, oh, lakas nun ah. Yung dalawa, may market kami. Ito dalawa.
Sabi sa amin.
Gusto kong pumutok eh.
Sabi ni Jobert, ay Jobert, Alex, kasi yung Folded and Hung, may minimaintain kaming market. Yung market namin for the ano, yung mga for the young adults and for the, you know, yung mga, yung para bang ano, yung in-andro yung energy. In energy, manly, and you know the good looking, Good boy, sabi ko. Alam mo ba yung bilis namin sa pagtawid sa Quezon Avenue dahil kanina ang bilis namin tumawid? Habang tumatawid ni Jovin pabalik, pinakamahabang tawid na. Pinumi. Lumalabo na yung...
Say, ano yan, Quezon Avenue, ang bilis ng mga bus doon ha. Binagalang ko, gusto kong mamatay.
Sabay kami ni Jobber tumatawid sa Quezon Avenue. Kung una yung unang tawid namin, 10 seconds kasi excited kami. Folded and hang! Folded and hang! Gumaganon pa kami. Tantararan!
Kahit saan doon, hindi kami binigyan. Ngayon, hindi ko na nga makita sa department store yun eh. Ang dami ko noon. Pero actually, ang dami ko noon. Nung nagkaroon ako ng pitong show, ang dami kong pamuras ng sapatos.
Pagkukwento namin ni Jobert, ngayon yun ang malalinig ang mga naranasan namin ni Jobert. Wala na akong pakialam kung ano. Total, settled na naman si Jobert sa Canada. Ako, settled din naman ako dito sa Maynila. Yung ano, may mga chicks naman talaga kami nadadali din sa usapan lalaki. Huwag na tayo mag... Pero kami isang... Pero, na, matagal na to, Bert. Matagal na to, Bert.
Dito to yan, gago ko ba?
O, sige. Sige. Alam mo, eh si ano, eh si ano... Yung nagkwentuhan tayo na ano, nanyabang ko. Sabi ko, pare, nakita mo ba yung nag-ano tayo, sa tag party tayo? Yung ano doon, yung naka-isang model doon? Tapos, pare, nung ano, kasabay kami umuwi noon. Yung sinendo ko sa ina, nag-ano kami, pagod na ako, pero kinontak ko yung pagod ko. Na nag-motel kami, tapos pagkatapos mag-motel, parang ayoko na yung hatid sa Antipolo kasi ang layo. Una, ano pa ako, excited pa ako. Ang pala, hatid ko sa Antipolo. Pagkatapos mangyari, sinasabi ako na yung babae, gusto mo mag-taxi? Gusto mo mag-inatid ko?
Nangyari ba sa inyo yung mga bagay na yan? Nangyari ba sa inyo?
Hindi! The following week, ang yamang-yamang ko, bilang pinakitaan mo ako ng cellphone. Ito ba yun, Dre? Ito ba yun, Dre? Yung sinasabi mo? Sabi ko, bakit ka may ano? May baba? Ikaw, di, ikaw kwento lang. Ako, record. Ay, nako. Marami kami. Matagal na yun. Matagal na yung mga kwento na yun. Hindi naman totoo yun. May halong exaggeration. Meron kami ni Jobert, isa sa nung narandaman ko talaga si Jobert, marami malayong mapupuntahan kung di siya mamamatay. Yung isang ano eksena namin sa ano, isang eksena namin sa usapan lalaki. Ako si Balatman, may balat pa di sa mukha. Si Jobert, ang superhero na si Redman. Redman ka rin eh. Kasi sa ikaw, ba't ka Redman? Bert, ba't ka Redman?
Nakalimutan ko na parang
nakared kayo. Ang costume mo red, ako si Balatman. Alam mo ba si Jobert, pag mag-shooting kami, well, ano, bigla lang, ano yan, alam, nagsusuntukan kami doon, kami dalawang superhero. Pag bagsak niya, may ininom yan si Jobert.
May nakapulot akong pula. May nakapulot pula.
Alo, alam mo, hindi siya napulot ha. Nakaano siya, bagas ano, parang kanal sa gilid, kulay pula. Parang alam mo yung natapong na tubig, hindi mo alam kung ano, alam mo ginawa ni Jobert, ininom niyan.
Barnis
ata yun. Ininom na ito. Delikado si Jobert. Alam mo ang pangyari? Na-pack up kami nun. Hindi dahil sa may nangyari kay Jobert. Ang nangyari, yung kulay pula sa mukha niya.
Ayaw mabura. ayaw mabura. Ganun ka baba yung budget.
Ayaw mabura yung ano niya. Yung kulay pula sa mukha. Eh, may next scene siya. Kailangan walang pula. Yun ang nangyari. Pero hindi yan ha, nakakatawa yung nangyari sa usapan lalaki. Pero pagkatapos ng usapan lalaki, nagkanya-kanya kami mga career. At of course, si Jobert naman, talaga namang komedyante to na talagang physical. Ako naman yung nagpatuloy sa stand-up at pagiging writer. So nagsulat ako sa, nagkasama kami sa Toda Max. Sa Toda Max, ano ko, tricycle driver kami pareho. Of course, kasama namin si Idol, Robin Padilla. Robin. At napunta si Jobert sa Banana Sunday. Pero ang pinakamatinding balita kay Kuya Jobert, alam naman natin to, nung tatalon siya sa Sogo.
Ang dami talaga nangyari sa amin dalawa ni Alex.
Bert, ako kwento ni Jobert sa inyo yung pangyayari sa Sogo. Ikukwento ko sa inyo yung bago mag-Sogo. Sige, ano Jobert, kwento mo nga talaga, ano ba talaga yung Sogo once and for all? From your, well, ano?
Actually, yung Sogo na yan, kasi nga diba, nung bata ako, gusto ko talaga mag-skydiving.
Skydiving. Pero Bert, adik ka talaga noon, di ba? Ngayon talaga, ano mo, pinakakapot ko.
Actually, lagi kong sinasabi yan, hindi ko kinahihiya yan. Kasi alam mo, kung hindi nangyari sa akin yun, hindi naman mangyayari din sa akin ito ngayon. Oh. Kaya yung sinasabi nyo na yung mga gumagamit, ano, gamit lang yan, kayang-kayang dalhin, walang magaling sa droga. Araw-araw yun ang ginagamit ko. Hindi na nga pumapasok sa trabaho eh. Hanggang
pero nasa sogo ka nun? Nasa sogo ka nun dahil gumamit ka sa sogo? O ano bang nangyari
nun? Hindi, malakas na tama ako nun.
Galing ka sa condo, pumunta ka sa sogo?
Oo, napapraning na kasi ako nun. Hindi ako, feeling ko hinahabol ako eh. Papatay
ko. Tapos, nag-check-in ka talaga sa sogo?
Check-in ako. Tapos nung bandang gabi na, meron nung nararamdaman na may mga sumisilip nga ako sa ilalim ng pinto eh. Lahat ng duwatan. Tapos tawag ako ng tawag sa lobby. Sabi ko, kayo magpapapasok ng tao ah. Grabe yun, Brad. Tapos siyempre nag-alala na yung kumatok yung bukol, boy, bellboy. Ba't ano nangyayari? Basta ako kung papasok ha. Yun na. Maya-maya eh.
Kumatok yung callboy, Bert. Kinabahan ako sa'yo, Bert. Kumatok yung callboy.
Bellboy. Tapos, hindi ako nakontento. Lumabas ako sa exit, fire exit, tumakit ako sa billboard ng putya. Spider-Man. Nakita ko yung putya nga na.
Ang kinakwento po ni Jobert, nakita naman po sa TV yan. Pero bago po yan, ito po ang mga kukwento ko sa inyo tungkol kay Kuya Jobert. Totoo po ito, buti ano dito siya. Ito po ang mga ginawang before that sogo moment, here are the signs. Ed-writer ako sa Umagang Kay Ganda. Umaga-umaga yon, 5 to 7.30. Isang araw, pagkatapos ng 5 to 7.30, si Jobert, siguro may shooting to sa Banana, bumunta yan sa studio namin sa Umagang Kay Ganda, alas 8. Tapos, kasi yung studio ng Umagang Kay Ganda, tagusan yon. Pag pumasok ka sa kabilang side, pwede ka lumabas sa kabilang side.
Oo.
Akin si Jobert sa kabilang gilid. Sabi ni Jobert, sinisitsitan ako kasi nasa gitna ako eh. Alex, pagtingin ko, sabi ko, bakit? Pwedeng tumawid. Sabi ko, bakit? Tatawid ako sa kabilang side. Pwede tumawid ka? Okay lang ba? Sinamahan ko pa si Jobert tumawid sa kabilang side. Sabi ko, ano kaya nangyari ito kay Jobert? Siguro medyo ano lang yun. Wala pa sa isip ko. Kasi nga hindi ko masyado alam na ganun siya katalamak. Pero ang pangalawa talaga, pinakamatinding kwento ni Jobert. Sa sobrang kapalanayan niya. Kukwento ko na ito, Berta. Alam na naman yung ibang tao to. Lumapit yan sa amin, ni Bong Navarro. Kasi sa showtime ako, sabi, may malaking TV. Malaking TV nun sa studio. Malaking TV. Sabi, Jobert, Bong, may ginagawa ang sindikato dun sa jowa ko sa Canada. May ginagawa yung sindikato. Ginagahasa yung jowa ko. Tapos sabi ni Bong, paano may ebidensya ka? Oo, ni-record ko. Pak, pinalabas. Nanonood kami ngayon sa TV ni Bong. Kasama si Jobert. Siyempre, ayaw na mapaya si Jobert. Ang nakalagay sa screen, si Jesus Christ. Picture ni Jesus Christ. Tapos sinasabi ni Jobert, Lex, Bong, tignan mo, nagre-reflect. Nagre-reflect dyan yung ginagawa. Ang ginagawa namin, Bong, nagkakatingin na kami. So, umalis na si Jobert. Sabi ni Bong, nakita mo? Hindi. Ikaw nakita mo? Hindi rin. Eh, bakit ka umuoo? Siyempre, nakikita ni Jobert, di-describe ni Jobert eh. Yung pala, yun yung mga panahon na papunta na talaga dun sa Sogo. Kahit si Kuya Kim, natawagan mo, Kuya Jobert, di ba?
Hindi natuloy. Buti na hindi natuloy.
Ibabalita niya yun sa Kuya. Ibabalita niya. Pero ayun naman nangyari sa amin. Ang nangyari sa amin ni Kuya Jobert, napakarami pa. Meron pa kaming tulay na kaibigan talaga si Kuya Jobert. Bakit? Tinatawagan ako dyan minsan. Sabi niya, Lex, ito ba yung singer na kaaway mo?
Patayin ko
na yan. Oo, grabing tunay na kaibigan si Kuya Jobert. Pero ngayon, syempre, na kami, pagkatapos ng insidente na yun, nag-mellow na ang ating Kuya Jobert. In fact, nasa Canada siya ngayon. Pag-uusapan natin ang pagpunta mo sa Canada, Jobert. Bago pa mag-pandemic. Bert, paano ka pa? Buti nakaalis ka, Jobert, sa papuntang Canada?
Hindi, actually talaga hindi magaling na ako dito dahil nagpasugo ko. Pagkatapos noon, lumuwi ako ng January, magtatrabaho na nga ako. Pagdating ko dun sa Pilipinas, wala, hindi nakapag-taping nga ata ako na isang beses wala, nagkagulo na. So yun, sabi ko, Chad, babalik na ako dyan. Delikado dito, hindi na ako maalis. Buti nga nakaalis ako. Dumalis ako dyan, March 15. Ang higpit na rito, Brad. Pucha, lalaki ng mga sundalo sa airport. Nakatakot.
Dito? Sa Canada?
Canada, oo. Mga special forces na nga eh. Pagdating ito, hinihiwalay nila yung mga incheck, hinihiwalay nila yung mga magkaibang passport. Buti alam, PR na ako. Sabi sa akin, ba't ka bumalik? Ba't ka umuwi? Sabi ko, may inasikaso lang ako na negosyo. Pasok na ako. Pagdating dito, hindi naman masyadong, ano, hindi masyadong lockdown dito nung dumating ako. So yun, umabot na ako na isang taon hanggang ngayon. Tapos nag-show na ako dito.
Oo nga, nakikita ko nga. Bert, anong adjustment mo dyan? Anong adjustment mo dyan, Bert? Sa
maghirap. Alam mo, nung una-una pagdating ko rito, ang gusto kong makita, yellow. Yellow, di ba? Kasi, sabi, nung bata pa tayo, di ba, snow talaga yung pamatay sa atin. Eh. Ang ganda siguro dyan. Pagdating ko rito, dumive pa nga ako sa yellow eh. Pero sabi ko, bigay talaga to. Ito, galing sa Diyos to. Sobra to. Ganda. Oh. Pero after 1 week, nung ako na nagbabakbak nung yellow sa kotse, ako na yung kada labas mo yung nangingi sa imo amo pag wala mo sabi ko demonyo gawa may gawa nito.
Bert, yung ano yung kotse Bert, napang nagdadrive ka Bert, may control ka sa brake?
Huwag ka mag hindi uso rito yung brake pag may snow. Dapat dito alam mo tansyado mo yung ano yung ilaw yung ilaw red light, tanggalin mo na yung paa mo sa gas pag pinainom mo yun didiretso ka.
Anong takbo mo?
Mga halimbawa 60, pag mga siguro mga 200 ano meters ka na, tanggalin mo na yung paa mo sa gas. Tapos titingin mo. Sigurado dediretso.
Bert, alam mo, maraming mga tao, katulad ko, ano, sabi ko, ang sarap siguro sa ng buhay ni Jobert na sa Canada. Ang ganda kasi ng bahay ng kanyang girlfriend dyan, si Chad, no? Tapos ako, ang sarap ng buhay ni Jobert. Tapos ngayon, kinukwento mo. Bert, kasi masarap lang, Bert, tignan sa picture, eh, sa video, ang isang taong nasa ibang bansa, eh. Bert, bilang, ano, bilang artista, Bert, hindi ka muna naging artista dyan, eh. Siyempre, naging simpleng tao ka muna dyan, mga ilang araw. Anong nangyari sa'yo, Bert, yung pagdating mo?
Pagdating ko dito, wala. Wala. Ganun din. Ikaw yung gumagawa ng mga ano rito. Ikaw gumagawa ng naglilinis. Ikaw naghuhugas ng pinggan. Ikaw nagluto. Ikaw naglalaba. Ikaw lahat. Ikaw walang katulong dito.
Pero Bert, may Pilipino community dyan.
Marami Pilipino community rito. Pero hindi lahat ng Pilipino rito okay.
Ah, may ano rin, may intriga rin, no?
Nung may intriga, hindi lahat ng tao dito. Ang maganda lang dito, pagka medyo no-ho ka, pwede kang lumabas, kumain ka ng yelo. Kakain ka lang ng yelo.
Ano yung tigris dyan, Bert? Sa mga nakakita, si Jobert po ay sumubulay isang block, isang yelo pang halo-halo sa labas. Anong degrees dyan,
Bert? 30. Negative 30.
Negative 30. Oh. Tinan mo yung snow. Ang sarap ng Bert. My God, kinain.
Negative 30, bro. Bago malinis yun.
Oh, alam ko naman. Eh, yellow yan eh. Bert, tapos Bert, nung matagal, nung alam mo yan, Bert, alam mo naman, kailangan mo rin kumita ng pera. Anong pinagkakitaan mo dyan?
Nangarnap ako. Hindi, nung maging pinagkakitaan ko, wala, kahit paano kilala naman ako ng mga Pilipino rito. So, merong isang restaurant na nagbigay sa akin ng break. Stand-up daw ako. Hindi naman ako nag-i-stand-up.
Oo.
Kucha yung, siyempre, unang salang mo, nakakaya. Wala naman akong material eh. Kwento lang ako.
Kumanta ka?
Kumanta ako. Una pagpasok, kumakanta ako, pamatay eh. Pasok ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta kayo dito? Canada. Parang gusto ko mata. Hindi ko na ano gagawin ko.
Alam niyo po si Jobert na ang sinasabi na sa ating comedy na sinabi na hindi siya masyado sanay, stand-up, yung mga comedy na nagtasalita. Kasi si Jobert po, ang power po ni Kuya Jobert ay physical na comedy, mga sitcom, tapos magaling magkwento yan, magtanong ka kung ano naman ikukwento sa inyan. May isa pong show yan na natatandaan niya siguro, meron po kami ni si Ogie Diaz po, ay may fundraising po din sa Pilipinas. Nag-guest po kami ng dalawa ni Kuya Jobert. Yung fundraising po ni Mama Ogie Diaz, yung ano, kasuso mo. Kasi nagtutulong si Mama Og sa mga breast cancer patient. So nag-stand up ako. Sabi ni Jobert, alam niya, alas, kinakabahan ako. Alam niyo ba, unang pasok ni Jobert?
Lagi, ganito unang pasok ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Balita ako, may cancer doon sa suso.
Tapos, sabi
akala
niya.
Ba, akala nyo ba kayo lang may cancer? Yung mga lalaki na nagka-cancer din sa bayag.
Ayun ang totoo po. Ayun po ang opening ni Jobert. At mula po noon, nakita na po na po kung paano po malunod sa stage si Kuya Jobert.
Alam mo, binigyan kami ng 10 minutes isa. Tigti 10 minutes kami. 1 minute pa lang, nagpapakilala na ako. Si Kuya Jobert, maraming salamat po. Hindi na nga ako naningil eh.
Tapos na, nung kaya nung sa Canada, nung nalaman ko nag-perform si Kuya Jobert. Pero hindi ah, Bert, nakita ko, Bert, nag-perform ko doon sa restaurant na yung Bert. Saan ba yan, Bert? Ano ba yan?
Mario
ano?
Pesta.
Mario Pesta.
Max.
Pero Bert, pero ngayon Bert, sa Max, nakita ko rin. So, naging, ibig sabihin, umuulit naman yan. Ibig sabihin, may merong maganda ang ginagawa. At meron ka pa ngayong podcast? Ano ba yung podcast o ano, show?
Show. Show.
Yung anong show yun, Bert?
Ilap-lap mo with Kuya Jobert. Kasama ko yung taga-ritong talent din sa ano.
Ano yan? Saan pinapalabas?
Sa ano, sa YouTube channel ko, tsaka sa Facebook, StreamYard din.
Oh, yan, maganda yan, no? Nakita ko nga kasi ang isang performer talagang maghahanap niya ng paraan para mag-perform kahit saan ka man eh. Bert, meron tanong ako, Bert, na ano na yung miss mo ngayon dito, Bert? Eh, maraming mga offers sa'yo ngayon dito dahil nagbabalikan na yung mga show ni Direk Bobet.
Yun nga, dapat uwi ako, di ba? Kasi nga may gagawin kaming show. Tama ako sa, ano, sa Sunday Kada. Tapos yung sumit ka ni Kuya Jobert, tuloy-tuloy pa yun. Tapos may sitcom kaming titirahin.
Dan Lloyd?
Oo, tama. Dan Lloyd. Lockdown pa. Hindi ko alam kung kailan eh. Sana, hopefully, February kasi mag-uumpisa na nga.
May bagong variant na naman yung COVID, no?
Meron daw. May bagong variant. Medyo matindi kasi.
Mabilis sumawa.
Yung bagong variant daw ngayon, pag na-stroke ka, di ba dati, neck down. Yung ngayon daw, puta, hips up. Ang hirap. Di ba, puta, pag yung neck down, hindi alam makagalaw, pero yung hips up daw, puta, nakalundoy pala. Naglalakad ka, pero patay ka.
Bert, may tanong, Bert, bago. yan yung mga usapan namin ni Jobert. Alam mo, sa Laseng, meron pa si Jobert na kwento sa akin. Bert, natatanda mo to, Bert. Yung nag-perform ka sa isang crowd, hindi mo alam kung sino. Tapos, sinabi mo, wala ba kayong mga kamay?
Hindi, oo. Dati, pinagano ko. Hindi, pumunta ito, totoo, ha? Pumunta kami sa, ano, si Aaron nag-iya sa akin ito. Pumunta kami sa, ano, yung mga leprosy, di sa may, ano, sa may interview. Di, nag-gitara, mag-sabi ko. Sige, okay. Ang unang gagawin natin, kakanta tayo, ha, guys. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. O, sige, kayo naman. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Wala ka naririnig, Tol. Ang 50 yun, ha? Isa pa! Wala pa na sila.
Wala sila.
Hindi sila makapalakpak ng ganito. Puro ganun lang, o. Habang
ibigay natin.
Pag tingin ko, hindi sila makapalakpak. Pangin, o. Bigla naging love song ito.
Di ba wala pa kamay. Natawa lang po namin dahil natawa kami dahil hindi nga alam ni Kuya Jobert na napudpud na yung mga daliri ng mga audience niya. Kaya, buhay ng Kristiyano ay masayang tunay.
Oh, totoo. Hindi totoo yun. Tapos nung nakita ko na gano'n na nga, siyempre, marunong ako kumanta, di ba? Inibe ko, Panginoon.
Bert, dahil malapit na matapos ang ating interview sa inyo, may tatlo kaming question lagi ito, kaya ito punchline with Alex Calieja.
Yes.
Dahil gusto ko pakita sa iyo na sa dulo kasi ang matitinding mga tanong. Ha? May tatlo ang question, pwedeng isa lang ang tagutin mo, pwedeng lahat, bahala ka, matapang ka naman. Ha? Una, Bert, okay. Ang unang tanong, may mili lang na isa. Una, sinong artista ang talagang inis na inis ka nung unang nakita mo, inis na inis ka? Pwedeng hindi mo sabihin ang pangalan, pwedeng clue, inis na inis ka. Bakit? Bakit? Ganon, kwento mo. Pwede yun. Second, kung may papalitan ka sa gobyerno sa Pilipinas, bakit mo siya papalitan? Bakit mo siya papalitan at mas magaling ka pa sa kanya? Ha? Pangalawa. Pangatlo, ano sa tingin mo ang gamot sa COVID-19 new variant?
Well,
sagutin lahat. Pwede hindi, pwede isa lang.
Ayaw ko sagutin yung pangalawang ng una. Kasi uwi na ako.
Ano sa tingin mo, Bert, ang sagot? Ano ang sasagutin mo ay anong sa tingin mo ang talagang gamot ng COVID-19?
Feeling ko ang isa sa pinakamagandang gamot sa COVID-19 yung effective talaga yung ginagawa diyan sa Pilipinas. Yung tinatawag na cold treatment.
Ano yung cold treatment?
Binabali wala lang yung ano, yung diba? Tayo lang ang bansang ganyang atindi, katigas sa COVID-19. Pucha, yan lang naman ang, hindi nyo ba alam na yan ang, hindi sinisabi ng scientist, yan lang naman talaga ang ano, yung solusyon sa gamot, wala yung mga vaccine na yan. Ang pinakamatinding scientist na nagsabi, kung ano, kaya lang kinate, sinasabi niya sa ano, sinasabi niya sa YouTube, nung in-interview siya sa, ano, sa WHO, sa World Health Organization, nagsasalita na siya eh. Sabi niya, the best remedy for COVID-19 is, the best is cold treatment, kinat. Which is now being applied in the country of the Philippines. Alam mo ang COVID-19 pala, nag-mutate yan to virus to being emotional. Ayaw, ano sila eh, pag inisnab mo, natutunaw sila. Ay, parang sa'yo, hindi mo iniintindi yung COVID, puto. Natutunaw siya, bigo. Oh shit, ang
nalulungkot, napapahiya.
Nalulungkot. Walk out. Kaya dito, di ba, ibang mansa sa UK. Kasi in-entertain nila yung takot eh. Paglabas pa lang, uy, baka meron dito. Yung COVID, nakabang yun. Takot. Ang pinaka-kinakabitan ng COVID, yung takot. Wala sa Pilipinas na takot. Meron ba dyan? Kita mo.
Wala. Kakauso lang ng translation dito eh. Yung ano, yung entrance sa Quiapo. Kuyog. Uyog. Wala. Oh, di ba narinig mo ba yung bird? Sabi, mag-atabi yung mga tao sa Quiapo. Magkakatabi. Oh. Uyog. Tapos nagsanong yung isa, nagsabi isa, ba't hindi dito ka? Mananalangin ako na gumaling ako sa COVID-19.
Nakita mo ba? Kung nakita niyo,
ha?
Kung nakikita niya lang kung nasan yung COVID-19 ng mga panahon na yan, nandun sa taas ng ano, Quiapo Church na kaya ka, wala tayong malalapitan dito. Nakasilip lang. Wala.
Bert, maraming salamat sa pagsagot mo, Bert. Pero Bert, alam mo, nabilib ako sa sagot mo, Bert, ha? Talagang cold treatment, ha? Isa sa pinakamalapit na sagot talaga na talagang sasabihin ko dito sa DOH namin. It's the cold treatment pala talaga effective. Cold
ano, treatment. Ignore the virus. That's the best.
Bert, remedy. Bago tayo magtapos, Bert, isang parang stand-up comedy ang ano, ang nagustuhan ko sa'yo, yung isang material mo yung nagustuhan ko sa'yo, na gusto ko lang paulit mo. Sana natatanda mo pa. Alam mo ba yung iba't ibang suka ng alak?
Ayaw.
Hindi ko talaga makalimutan. Para sa inyo, mga kaibigan, sa Punchline with Alex Calia, gagawin po ni Jobert ang isa sa mga material na gustong-gusto ko talaga sa kanya. Ito po, Jobert, paibanat nga bago tayo magtapos.
Di ba kasi pagka tayo sa Pilipinas, pagka yung umiinom tayo ng mga gin, iba malalaman mo iba-ibang klase ng suka eh. Pag ako dahil alcoholic ako dati, ngayon hindi na ako uminom. Pag uminom ka ng beer, ang iba-iba yung mga suka niya ni eh. Pag beer. Kaya mo yan to si papaying mo lang yan. Pupunas ka lang, uminom ka ulit. Yung gin ang pinakamahirap isuka. Yung gin yung pagtagay mo ganoon yung lumalabas na rito. Yung ka.
Namamatay ka kada segundo.
Ang gin, ano, may stopping point 'yan eh. Yung beer wala, fluid 'yan eh. Pag sumuka ka diyan. Yung gin po 'yan, i-stop ka niyan. Kahit anong likot mo pag yung sa beer eh, nagsasayaw ka. Yung gin parang titigil ka diyan, bakit nagsasayaw ka ganun gin? Ay, natay mo yung gin. Puta, inang hirap lumbos.
Namamatay ka na ilang segundo.
Ah! Tapos isa lang itsura ng mata nun. Nakataas. Yung beer, gumagalaw pa yan eh. Oh. Yung gin, wala. Stack up ka.
Stack up ka lang bang sumasuma. Yan, maraming salamat pa rin, Gobert Bert. Baka may promote ka, Bert, na ang Spotify.
Ayun nga pala. Gusto ko lang i-promote yung, ano, yung show namin ni Pinong every Saturday 11 a.m. dyan sa Pilipinas. Sagot ka ni Kuya Jobert. Tsaka yung Ilaugh Lab mo with JJ. MWF dito sa 6 a.m. dito sa 6 p.m. sa Canada, 9 a.m. dyan sa Pilipinas. Maraming salamat, bro. I miss you.
Yes, Dre, papeng, ang usapan lagi po, papeng, tapos yan, Dre, kami mga nagpaano niyan, Dre, papeng, Bert, na-miss din kita, sana magkita-kita tayo, pero habang nandiyan ka, stay safe, stay healthy, always remember, spread the laughter, not the virus. Ito po, ang punchline, ha, always remember, when they cross the line, give them the punchline. See you next episode. Ah, maraming salamat, Bert. Woo! Ito po,
all treatment.
Bye-bye, Bert. Bert, I love you. Happy birthday, brother. I love you. Bye.